На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Стартираме с здравни новини, а ето с какво продължаваме.
Искате да живеете по-дълго? Станете от дивана.
Кофеинизъм. И вие ли сте от зависимите?
Грижата за детските зъби.
И поредицата изпълнени с енергия.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Човешкият мозък е устроен така, че да усвоява нови умения и познания дори когато спим. Това се дължи на факта, че ако започнем някаква дейност преди лягане, мозъкът има способността да продължи подсъзнателно, след като самите ние сме потънали в прегръдките на съня. До това заключение стига екип учени начело с професор Сидни Кудие, които провеждат изследване с участието на 18 доброволци.
Когато доброволците бодърствали, те слушали записи, в които се изборявали предмети или животни. Участниците трябвало да натискат даден бутон с лявата си ръка, ако думата означавала животно, и с дясната, ако означава предмет. През това време се наблюдавала мозъчната активност. След това доброволците отишли в тъмна стаечка, в която можели да полежат и поспят.
След като заспели, се включвал нов запис с наименование на животни и обекти. Макар хората да не натискали бутон, в мозъкът им се активирала зоната, която била задействана преди това действие. Тоест мозъкът напълно съзнателно реагирал на информацията, която идвала отвън.
Вече е доказано, че ако човек слуша аудиоуроци по чуш език, непосредствено преди лягане, усвояването му им се отдава по-лесно. Това не е очудващо, тъй като съществуват отделни области на мозъка, които са по-активни при определен стадий на съня.
Преди 50 години Джеймс Уотсън и Франсис Крик представят в научна статия двойната спирала на ДНК – дезоксирибонуклеиновата киселина, която отговаря за нашия генетичен строеж.
Има множество разнообразни факти за ДНК-то, но тук ще ви представим най-важните и любопитните.
Въпреки че кодира цялата информация, съставяща организма, ДНК е построена от 4 строителни елемента – нуклеотидните бази аденин, гуанин, тимин и цитозин.
Всеки човек споделя 99% от ДНК-то си с друг човек.
Ако свържете всички ДНК молекули от тялото си в една непрекъсната нишка, тя ще стигне от Земята до Слънцето и обратно 600 пъти.
Родителите и децата споделят 99,5% ДНК.
Човекът и шимпанзето споделят 98% ДНК.
Ако пишете със скорост 60 думи в минута по 6 часа на ден, ще ви отнеме около 50 години да изпишете човешкия геном.
ДНК е нестабилна молекула. Около 1000 пъти на ден с нея се случва нещо, което предизвиква грешки. Това включва грешки при копиране, увреждане от ултравиолетовата светлина и куп други неща. Има и множество защитни механизми, които поправят тези грешки, но някои остават непоправени. Това означава, че всеки от нас носи мутации. Някои са безвредни, други могат да причинят заболявания, например рак, а трети пък могат да се окажат полезни, смятат специалистите.
Учени от Кембридж са установили, че от безгръбначните генетично най-близък до нас е дъждовния червей. С други думи, имаме повече общо с него, отколкото с паяка или октопода.
Хората споделят около 40-50% обща ДНК, дори с зелето.
ДНК е открита през 1869 година от Фридрих Мишнер. Въпреки че учените не били наясно, че това е генетичният материал в клетките до 1943 година. Преди това те смятали, че белтъците са носители на генетичната информация.
Ни Никой все още не е намерил тайната на безсмъртието, но пък учените продължават да търсят причините за дълголетието. Скорошно изследване показва, че ключът може да се крие в самите нас и по-точно в навиците ни. Шведи споделят, че колкото по-малко седим, толкова по-дълго ще живеем.
Техните открития показват, че по-малкото висение на дивана е свързано с удължаване на теломерите, които се намират в края на хромозомите в клетките. Те отговарят за съхранението на ДНК в организма. Теломерите спират протъркването на хромозомите и помагат за кодирането на генетичен код. Учените ги оприличават на пластмасовите парчета в краищата на въжетата на връзките за обувки и казват, че продължителността на живота е свързана с тяхната дължина.
Професор Марлис Хелениус от университетска болница Каролинска в Стокхолм предупреждава, че изправянето за по-дълго може да се окаже по-важно дори от физическите упражнения. В много страни хората увеличават физическите упражнения, но в същото време прекарват все повече време в седнало положение. Това убива до голяма степен ефекта от спортните активности и има силно влияние върху здравето и дълголетието, убедена е професор Хелениус.
Учените са изследвали 49 възрастни мъже и жени с наднормено тегло, като са измерили дължината на техните теломери. Половината от тях са имали специална програма с повече упражнения в рамките на 6 месеца, а другата не. Междувременно се е отчитало и времето, което двете групи са прекарвали в седнало положение. От резултатите се вижда, че упражняващите се са били в по-добро здравословно състояние, но с дължината на живота им определящо е било времето прекарано в седене.
По-малкото излежаване води до по-дългите умери, които пък водят до дълголетие. Скъпи приятели, това бяха здравните новини, а ние продължаваме след малко с този термин – кофеинизъм, зависимост към кофеина. Дали не сме и ние от зависимите? Не смените честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата и по-добре здрав!
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравейте отново в По-добре здрав по радио Гласът на надеждата. Пред микрофона с Божидар и Ради. А ние ви обещахме преди прекъсването, че ще поговорим за кофеиновата зависимост. Кафето за някой не е просто напитка, то е начин на живот, ежедневна доза наркотик, който ни помага да започнем деня успешно и да се справим с всички задачи. Но понякога кофеинът в кафето може да доведе до кофеинизъм и не понякога, обикновено така се случва. И вие ли сте от кофеинозависимите? Да кажем няколко думи за самият кофеин. Това е вещество, което приемаме най-често с кафето или с продукти със съдържание на какао. Веднъж след като влезе в организма през храносмилателната система, кофеинът стимулира работата на централната нервна система и по този начин ни прави по-активни, по-бодри и по-продуктивни.
Човек става по-концентриран, с по-добра памет и зареден с повече енергия, така че да свърши поставените задачи за деня. Освен това, кофеинът покачва адреналина и ускорява метаболитните процеси в тялото, така че някой го ползват и като метод за ослабване.
Проблемът идва обаче с пристрастяването и човек започва да прекалява и с дозите. Всичко над 300 мг кофеин на ден се смята за предозиране, което ако продължи повече от една седмица, може да доведе до кофеинизъм. При кофеинизма позитивният ефект на кофеина, ако въобще може да се говори за такъв, се обръща с отрицателен знак и започва значително да влияе на здравето на пристрастение.
Хората, които страдат от кофеинизъм, са нервни, неспокойни, превъзбудени. Често сменят настроението си и понякога изпадат в състояние на паника или параноя. Освен това, с времето се появяват и смущения на съня, а в по-тежките случаи дори на инсомния. В резултат от кофеинизма намалява производителността от човек, болният изглежда и се чувства уморен и стресиран. Наблюдават се още участено дишане, треперене на ръцете и дори проблеми с сърцето. Тъй като кофеинът разширява коронарните артерии, не е изключено да се появи сърцебиене. Главоболие, диария и други нервни смущения също са част от симптомите на кофеинизма.
Лечението на кофеинизма се състои в една от основна стъпка – отстраняване на кофеина от ежедневния хранителен режим. Вместо кафе се приемат повече плодови и зеленчукови сокове, препоръчват специалистите. Ограничават се също шоколадът и производните на него захарни изделия. Заради рязката промяна не е изключено в началото болния да се оплаква от главоболие и сънливост, а след няколко седмици зависимостта от кофеина намалява. Скъпи приятели, рязко сменяме темата, за да ви представим задочно едно интервю с доктор Богомил Стоев, млад стоматолог, в чието основни приоритети е подобряване на денталната култура на хората в България, както и изграждането на последователна система за превенция и профилактика на оралните заболявания. Доктор Стоев целенасочено работи по организирането и осъществяването на инициативи, свързани и с денталната грижа за бременните, както и с детското орално здраве. Ето едно негово интервю в печатните медии, което ще ви предадем задочно с Божидар. Имате ли представа какъв е денталният статус на българчетата днес?
В България са правени немалко изследвания, свързани с денталния статус на населението, но малко от тях ни дават достатъчна информация, от която да направим необходимите изводи. Макар една от статистиките да сочи следното. В България разпространението на кариес е 98% сред възрастните и 83% сред децата и над 8000 деца с един или повече извадени постоянни зъби. Това, което видях след моята профилактична кампания по училищата, ме навежда на мисълта, че ситуацията е доста по-трагична от известното.
А на какво се дължи това?
Една от основните причини за ситуацията в България, според мен, е, че децата изобщо не са наясно как правилно да се грижат за зъбите си. Говоря за базови неща, като това, кои са правилните движения, които е добре да използваме, когато си мием зъбите. Колко пъти на ден трябва да си мием зъбите, както и това, че трябва да ползваме и конец за зъби. Също така, след моята кампания, установих, че децата изобщо не знаят, че е добре да се ходи на профилактични прегледи при 6 месеца. Повечето от тях споделиха, че посещават зъболекар само когато ги заболи, което никак не е очудващо, но поговори след себе си до доста тревожни резултати. Другото, което ми направи впечатление и което се отразява на зъбния статус, е фактът, че децата често ядат изключително вредни за зъбите храни и напитки по време на учебния ден, като вафли, круасани, безалкохолни напитки, чипсове и други. Всички тези неща няма как да ни доведат до тревожната статистика, която наблюдаваме.
Възможно ли е по някакъв начин да се повлияе, за да се достигне до това, че до 10 годишна възраст децата да са без кариес, а до 18 да няма случаи на извадени зъби? Кои са основните проблеми, с които лекарите по дентална медицина се сблъскват и с които родителите трябва да се опитат да се справят?
Добре е да се започне с правилно информиране на децата за това, че е задължително на всеки 6 месеца да се посещава зъболекар и че това е добре за тях. Да им се обясни на достъпен език, че пропускането на визити може да доведе до неприятни последици, като невъзможност за консумация на любима храна или до множество пропуснати забавления. Също така е необходимо да се обясни на децата, че консумацията на кариесогенни храни и напитки е добре да става заедно с основното ядене, на обяд или на вечеря, а не като междинно хранение. Освен това, смятам за важно да бъде следен процесът на миене на зъбите на децата поне два пъти седмично с помощта на таблетки за отцветяване на зъбната плака. Те визуализират недобре почистените зъбни повърхности и дават възможност на детето да премахне ефективно това, което не е успяло, както и да се научи къде да набляга повече при четкането. Друг проблем, който срещам при децата, е предаденето от родителите страх от дентални посещения. Това е една практика, която води до много неприятни последици. Затова Нека не плашим децата с това какви страшни машинки има при доктора, нито да ги заплашваме с това, че ако не си мият зъбите, ще отидат на зъболекар или пък да им разказваме за неприятни преживявания, свързани с посещение при дентален лекар. Опитайте се да създадете представа на детето, че бъдещото посещение ще бъде забавно и полезно. Но това е възможно в случаите, в които децата не отиват за първи път на стоматолог с вече появил се проблем. Именно затова от изключителна важност първите посещения на децата да бъдат само профилактични, а не с лечебна цел. Така ще се създаде една спокойна представа на децата за случващото се в денталния кабинет и те с удоволствие биха ходили на зъболекар.
Кои възрастови периоди са особено важни по отношение здравето на зъбите при детето и защо?
Може би един от най-често пропусканите периоди, свързани с здравето на зъбите, но и с здравето на цялата орална среда е периодът преди да поникнат зъбки. Фактът, че липсват зъби, не означава, че устата на бебето не е пълна с бактерии. Ето защо е важно да се има предвид и този период. В противен случай е много вероятна появата на заболяването, известно като млечница, което никак не е приятно. Друг важен период е първата годинка на детето, защото това е възрастта, в която е добре да бъде направен първият профилактичен преглед. Това ще даде добър старт на денталната култура на детето и ще създаде една по-приятна представа за посещението при зъболекар. След това смятам, че всеки 6 месеца до 7-та година са важни за здравето на зъбите на детето, защото, както знаем, човек се изгражда първите 7 години. И правилните навици, свързани с грижата за оралната среда, трябва да бъдат изградени в този период. Но тези редовни посещения не трябва да спират след 7-та година. Детето трябва да разбере, че те са задължителна част от нашия живот и по тази причина не трябва да се пропускат. Освен това, бих казал, че много важен период е преди началото на всяка учебна година. Тогава е добре децата да бъдат заведени на зъболекар, за да се установи дали има необходимост от лечение, както и да се напомни на децата как да се грижат правилно за зъбите си. Все пак не трябва да забравяме, че училището създава множество предпоставки за влошаване на зъбния статус на детето, а също така проблеми с зъбките биха довели до множество отсъствия, което да създаде допълнителен стрес на детето.
А в този аспект какво биха могли да направят родителите?
За първият важен период е добре всеки родител да разбере, че почистването не трябва да става с четка и паста, а само с марли. Тя може да бъде напоена само с вода или разредена с вода, кислородна вода в съотношение 1:1. Почистването с нея трябва да се осъществява след всяко хранене, без изключение, като целта е да се почистят всички повърхности на лигавицата – венци, непце, език, буси. По този начин ще гарантирате спокойствието на вашето бебе. Относно втория период, предполагам, е пределно ясно, че се очаква родителят да заведе своето дете на зъболекар до 1 година след раждането му, но не преди 6-тият месец, след което да го води редовно на профилактични прегледи. Тези елементарни на пръв поглед неща могат да спестят много главоболие, време и пари, макар и да е трудно да се видят техните ползи в далечното бъдеще.
Скъпи приятели, финалът днес е тематичен, свързан с интервюто с доктор Стоев, което ви представихме с Божидар, така че не сменяйте честотата и останете, за да чуете поредицата изпълнени с енергия, в която днес темата е диетата и зъболекарят.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, вие сте с По-добре здрав и радио Гласът на надеждата. Аз съм Рати. Нашата среща е към своя край, но днес основната ни тема беше грижата за детските зъби. Тази грижа започва, разбира се, с грижата на родителите още за бебешките зъби, а пък ето какво четем в Библията. Притчи 22 глава, 6 стих. Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него нито когато устарее. Това важи за абсолютно всичко в живота, както и за връзката между диетата и заболекарят. Ето какво коментира по този въпрос Джордж Лезард. Най-преобладаващата болест в света, това е зъбният кариес. 95% от възрастното население, повече от 5 милиарда души, имат кариеси. За щастие тази епидемия вече е към края си, твърди доктор Лесърт, макар че може би това все още не важи за България. Добрата новина е, че можем да контролираме тази болест както при децата, така и при възрастните. Повечето деца на училищна възраст, но в развитите страни нямат кариеси, което намалява с повече от 50% кариесите сред младите. Едно изследване на шведски майки и техните деца показва, че ако бихме могли да контролираме болестта у майката, децата и никога не биха я развили. Ранното поведение може да има доживотно влияние. Всъщност не е естествено за човека да има кариеси. Обратно на широко разпространеното вярване, кариесите са инфекциозна болест, причинена от специален тип бактерии, мутанти от групата на стрептококите. Вашият зъболекар може да ви изследва, ако сте силно инфектирани, може да ви предпише някакви промивки за устата, които да намалят тези бактерии до приетото равнище. Честата употреба на захари има склонност да стимулира развитието на този вид бактерии. Ограничаването приемът на захар в значителна степен може да намали риска от кариес. Ако научим децата на добри навици на хранене, ще подобрим и здравето на техните зъби, както и общото им здраве през целия им живот. Тялото всъщност се бори с кариесите. Вашата слюнка прави всичко възможно, за да ги излекува отрано и когато съдържа дори много малки количества флуорид, като например тези, които ежедневно получаваме с флуоридна паста, ще успее да реминализира кариесите, когато те са в начална форма. Телесните течности съдържат антитела, които да се борят с болестите и те очистват вашите зъби отвътре. Качеството на вашата диета засяга това естествено очистващо действие. Всъщност Бог е създал устата да бъде здрава. Вредните бактерии могат да навлязат в устата само от други хора. Единственият начин, особено малки деца, да бъдат инфектирани са техните родители. Намаляването бактериалната инфекция у майката и бащата закриля детето от ранни инфекции и позволява на естествените предпазващи механизми да се развият, за да спасят детето от заплахата на болестта. Ето каква е връзката наистина между диетата, навиците на родителя, възпитанието и посещението при заболекаря. Скъпи приятели, оставя въпроса дали помагате на своето тяло или го спъвате в естествената му борба с болестите. Разделяме се с този въпрос, а вие ни слушайте отново в понеделник по това време на тази честота. А ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, може да намерите в архива на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и останете със здраве!